subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimada laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo qamiisa bisha June sanadka 2022 kana waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bar saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadana waxaad la socodsiin doontaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah Maxamed Nuur Axmed oo horey uga tirsanaa ciidamada booliska Minneapolis oo xabsiga laga sii daayay maalinta Isniinta ah. Aabihiis ayaa la hadlay warbaahinta VOA.
runtii waa arrin aad iyo aad farxad u leh oo dhammaan qoyska iyo ehelka iyo dadka Soomaaliyeed ee ogaa xaalkiisa ama la socday ama maqlayba ay ku farxeen aad iyo aad waan ugu faraxsanahay qoysahan run ahaantii isagana dareenkiisu waa fiican yahay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan mashruuc ay ujeedadiisa tahay in lagu daaweeyo xanuunka beer xanuunka ee cagaarshowga ayaa dhowaan laga daahfuray magaalada Jigjiga. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku waynaa idaacaddeena, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in uusan ka niyad jabin rabitaankiisa ahaa inuu gacanta ku wada dhigo Ukraine oo dhan, balse waxa uu muuqdaa sida falanqeeyayaasha ay sheegayaan in ciidamadiisii horey ugu haystay in ay wax badan bedeli doonaan aysan haatan taasi jirin. Falanqayntii ugu dambeysay oo la sameeyo oo la wadaaga sarkaalka ugu sarreeya sirdoonka Mareykanka warbaahinta arbacadii xalayto ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay inay jiri karto furitaan lagu soo afjarayo dagaalka hadda ka socda Ukraine, xitaa haddii Ruushka uu u arko fursad uu naftiisa ugu wanaajin karo qabsashada mustaqbalka dalkaasi. Waxaan ku qiimeynaynaa marxaladda haatan taagan in ciidamadooda dhulka waa Ruushka la naaqusiyay ilaa iyo heer ay sanado ka soo waaqsanin, isla markaasina aysan dib ugu soo noqon karin ayaa la yiri halkii ay joogeen. Sidaasi waxaa yiri agaasimaha sirdoonka qaran ee Mareykanka Avril Haines arbacadii shalayto gelinkii dambe la hadlay warbaahinta intii lagu guda jiray dood ka dhacday magaalada Washington DC oo ay marti gelisay magaaladan. Waxa uuna qoray dardargelinta siyaasadda kala gedisan oo laga yaabo in Ruushka tani ay u mari karaan. Xisbiga talada haya ee dalka Ethiopia ayaa todobaadkan sheegay inay doonayaan in midowga Afrika ay dhexdhexaadiso wada hadal kasta oo nabadeed oo lagu soo afjari karo dagaalka ay kula jiraan ciidamada ayaga ka soo horjeeda ee Tigreega ee TPLF-ka. Laakiin soo kooxda TPLF ayaa sheegay in aysan ku kalsooneyn midowga Afrika ayna doonayaan in Kenya ay dhexdhexaadiso wada xaajoodka. Henry Wilkins ayaa waxa falanqeeyayaashii siyaasiinta u kala hadlay ismarwaaga iyo sidoo kale rajada laga qabi karo wada hadalka warbixin uu soo saaray asagoo ku sugan Addis Ababa Ethiopia. Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale dhinaca kale waxa ay ka hadlayaan wasiirka cadaaladda Ethiopia Gideon Tomasio oo sheegay in talaadadii isbuucaan marka leeto cadeeyay rabitaanka dowladda Ethiopia ee midowga Afrika ah, halka ay kaashanayaan ayaa la yiri sida ay rabto dowladda Ethiopia Mareykanka. Hase yeeshee jabhada TPLF ayaa waxay ku adkeysanaysaa dhinaca kale dowladda Kenya. Subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, halkaasi wararkaasi idinkaga imaanayaan oo ka dhageysanayseenna waa Washington. Maxamuud Nuur Axmed waa aabaha dhalay Maxamed Nuur, waxaana aynu ka wareysanay wiilkiisa oo horey uga tirsanaa ciidamada booliiska Minneapolis oo xabsiga laga sii daayay maalintii Isniintii 7-daadkan. Aabaha dhalay Maxamuud ayaa dareenkiisa iyo siideynta wiilkiisa wuxuu uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Minneapolis, Maxamuud Mascade.
وبنصة محمود ورنتي ورن آدي آد فرحاد له ودمان ويسك إهلك يدق الصومالية وغاها الكيسي أما للسعودية مغليبة أي كفر حين آدي آد ونوفر حسنة ويسهان رنوحانتي إساقنا درين كسوة في عيه روح عفمات قبوة في عن وكفر حسن إنجلسي دايوي
وحال السود داي مالين تسنين إن الصور عفتي شخصيا أديك كأباهان ويلكيس وحرنا طبعا درين قوني أي كلها والهدي عاد قلبي قاعد لو ذاك سريعة هاي مالك
درين كي وحوي ورنهان تي أرين أنا أوران كريو إيموشنال بان يدمو يدروم واحد عاد تعيش هاي ومركا عاد هش هاي سوح المهاي واللومي وهدام الله حري أو هش هاي بيجدك نيت هدام تصالك بحيو والله حري يعني ولا سيد داي بمركا أول جانتا مركا فنتي أدبان فرحت قارة يو هبين كي أنا سهانين مالين ما دادي وصوب حيي إلا وكل سكت جايين عن مارتي فنتي كل بوعي مارتي من كيلو يرضى حياة قبل سنة أركيس مركا فدار درين قارة إيه الحيد كل أني هو يديب
مركز أركتين وجوه الرئيس محايد الحمد لله
واو فرحات يو إنا مارتي فنتي عن سوسلو بودنو يو رنوحانتي أرين آدي آد فرحادرين كادو ولا بأحد يو فروحك أدقران كريسي مارتي إلما هذي والله ما يوضح الشي
محمد وحا لغو حكومي إن مدور يتبسطنا إن حفسي كجيرو بل إنت إنا نقلين حفسي مركو جيري قابكي آد نلوشي سوائي سيادو الحريرين سي سيديك صورة قشي إن سنضي دبديد السوداي
waxay ku timid waxa weeye looyadi maxamed ayaa waxay xareeyeen abil abilka uu gudbiyeen state of minnesota abil of court kadibna adu way eegeen markay eegeen waxay arkeen in wixii lagu xukumay ay ku xukuntay maartay maxkamada county state maartay county inisan ahayn si cadaalad ah loo xukumay taana waxay keentay qodob 12 sano oo tartan degree mar qodobka ay u muuqatay talka uu wato tartan degree mar oo 12 sano watay in laga suuro meesha taasoo ahayd cadaalad darro waayo qodobkaasi waxa loogu talagalay ruux mentally maskaxda aan ka fayoobayn oo dad meel fadhiya ku bilbilay qori baas ah ama baabuur jirsiyay oo dhibaatada weyn geystay qodobkii loogu talagalay bay maxamed u isticmaaleen oo lagu xukumay taasoo cadaalad daraahid dibka macnihii uu badan macnihii uu la qaadin waayay taasi ahayd bulshada intii ogeydii intii la socotay intii sharciyo aqoon u lahaydba kadibna looyaradii waxay u gudbiyeen maxkamadda rafcaanka ee state-ka maxamed rafcaanka qodobkaasi tuurtay kadibna qodobku waxa soo haray oo kaliya in habadii uu dhimatay naagtii dhimatay in lagu xukumo qodobkaas kaliya qodobkaan shan sano wuutay shanta sana marka wuxuu ka xidhnaa saddex sano iyo bad hal sano iyo bad baa uu hadhay taasoo iyadana noqonaysa maaragtay superficial la gelinayo iyo kormeer ee baar oo wax la yidhaahdo taas uu xaaladu halkaas maraysaa
marka hadda xurriyadiisi ma dib uu helayo waa nin fasaxan oo banaanka jooga ama iyaga kurjiftan bay ku sameyn doonaa meel gaar ayuu joogi doonaa haddaadna la wadaagtaa
xurriyadiisi waa fuul uu helay gurigiisii uu joogaa soo xora waxa weeye nidaamkan baaroolka iyo ruuxa lagu soo daayo waxa weeye isagoo xor uu gurigiisa joogayaa oo danihiisa qabsanaya dalka inuu ka baxo baa yaan la ogolayn waa in ruux boorin officer oo mar walba uu soo report garaynayo oo la soconayo dhaqaaqiisa hadduu dalka joogo iyo hadduu baxay oo macnihii aan macnihii saacad walba ahayn ku mar walba maaragtay markii loo baahdo ama waqtigii ay qorsheysteen iska jawaabka u dejiyeen ninka baaroolka iyo isaga laftiisa marka waa xurriyadiisa uu helay alxamdulillah
kaasi waxa uu ahaa maxamuud nuur axmed oo ah aabaha dhalay sarkaal maxamed nuur oo isagu horay uga mid ahaa booliska magaalada minneapolis wuxuuna waramay wariyaha v o a da gobolka minnesota maxamuud mascade waatahay markala subax wanaagsan safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muhiim tahay in la soo celiyo xiriirkii wada shaqeynta iyo isu socodka ganacsiga ee wadamada Soomaaliya iyo Kenya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu ugu baaqay in ay muhiimad gaar ah u siiyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya maadaama ay jiraan malaayiin Soomaali ah oo ku nool waddanka Kenya. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Isagoo magaalada Nairobi kula hadlayay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi, ayaa Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi ee Kenya, waxa uu ka hadlay muhiimadda ay Soomaaliya iyo Soomaalida ku nool bariga Afrika ay u leedahay in la wanaajiyo xiriirka wada shaqeynta ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, maadaama Kenya ay tahay waddanka ay Soomaalida ugu baahi badan tahay oo ay ku haystaan ganacsi xoogan, isla markaana ay jirto bulsho iyo gobol Soomaali ah oo ka tirsan Kenya. Mr. Tarsan ayaa madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqay inuu muhiimad gaar ah u siiyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Kenya.
Anigu waxaan joogay meeshaan 3 sano iyo 5 bilood saafilaya ama 4 bilood. Waddanka Kenya waddan Soomaaliya uga muhiimsan ma jiro. Waddan Kenya waddan Soomaaliya uga muhiimsan ma jiro. Sababtoo siyaasadda arrimaha dibadda foreign policy marka la fiiriyo waxba lagu qiyaasaa waxa lagu qiyaaso dhan Kenya ayaa number 1 oo noqonaysa oo mar ay dhaqaale xoogan baa laga yahay sida uu xildhibaan Yusuf u sheegay oo mar labaad dad badan baa naga jooga oo mar saddexaad xuduud dheer baan leenahay marka Kenya ma aha la mid ma aha dowladaha kale oo dariska lahay siyaasadda foreign policy marka waa in laga fikiraa Kenya inay awal noo tahay in laga fikro weyn oo ay ku dhismaato siyaasadeena dibadda ay ku dhismaato magaalada Nairobi ama waddanka Kenya in dibadda sababtu waa maxay? Sababtu waxay tahay in la isu furo socodka dadka iyo badeecada in la isu furo Soomaaliya ay maslaxad u tahay haddaad laba maslaxo waa ku jirta labada maslaxo way leedahay laakiin maslaxadda ugu weyn shacabka Soomaalida ayay u tahay marka in laga bilaabo Kenya in la yimaado oo la hagaajiyo xiriirkeeda ee la xoojiyo xiriirkeeda adduunkuna door baad ku leedihiin sababtoo ah Soomaalina waa tihiin muwaadiniin Kenyana waa tihiin marka labada dowladood xiriirkooda uu xoogeysto adduunkuna saameyntiinu way xoogeysanaysaa dhaqaalihiisu way xoogeysan daryeelka laydin daryeelahayo iyo xuquuqdiinna ayaa xoogeysanaysa marka waxa inaad ka shaqaysiin ay tahay labada dowladood siday xiriirkooda u hagaagi lahaayeen oo u xoogaysan lahaayeen.
Mar uu safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya uu ka hadlayay maalgashiga Soomaalida Kenya ee Soomaaliya ayaa waxa uu ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Kenya uu ugu baaqay in ganacsatadu ay ka faa'iideystaan fursadaha yaalla Soomaaliya gaar ahaanna in ay diiradda saaraan maalgashiga dhinaca warshadaha Soomaaliya.
Ganacsatada Soomaalida waxaan leenahay Soomaaliya dhaqaalaheedu haddii la maalgelin lahaa ama laga shaqeyn lahaa saddex arrin ayaa ugu muhiimsan oo aanan adduunka dhan aan uga maarmi lahayn. Adduunka waxaa ka dhici doonta ama haddaba socota cunto yari baa dhacaysa dagaalkan uu sababay Ukraine. Waxaan haysanaa 8 milyan oo square oo ah dhul beereed oo biyo leh oo wabiyo leh oo wax soo saar laga rabo mana lihin beero oo commercial ama lihin wax soo saar commercial ama lihin subsistence wax yaroo dad ay iska fashaan moogi waxaan ka kaftoomi karnaa galleyda dhan inaan keensano inaan waddankeena ka beero masagada iyo wixii lamid ah digirta sisinta waxaa soo dhan marka ganacsatada Soomaalida halkan joogta waxaad ku tartantin guryaha dheerdheer oo dhisaysiin laakiin waxaa ka muhiimsan waxa bini aadanka hadduusan helin uu dhimanahay oo ah cuntada oo cuntada iyo yaraanaysa Ukraine adduunka nus bay supply garan jirtay cunto ama qamadi ha noqdo ama galley ha noqdo ama wax kale ha noqdo annakuna annakoo intaas la ayaanaan waxba soo saarin aan dibadda ka keenayna.
Ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dhanka nolosha ee bulshada Soomaalida gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Kenya iyo kuwa Soomaaliya ka yimid ee Kenya ku nool ayaa aad u sii kobcayay sanadihii u dambeeyay. xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo xumaaday 5 sano ee la soo dhaafay ayaa waxa uu saameeyay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa Soomaalida Kenya. Dr. Maxamed Ibrahim Shakool oo ka mid ah mas'uuliyiinta ganacsatada Soomaalida Kenya ayaa sheegaya in xiriirka labada dan oo la hagaajiyo uu muhiimad gaar ah u leeyahay Soomaalida ku nool Kenya.
Asaad ogtihiin Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo daris ah, Ilaahay baa isku aqbaaray. Inta waxaa sii dheer ummadii Soomaaliyeed baa labadii dhinacba degan. Halkan anigu qiyaastayda Soomaalida ku nool kama yara 5 milyan, Soomaalida Kenya ku nool haddii la isku daro dadka reer North Eastern iyo meelaha kale degan, iyo haddii la isku daro lagu daro inta qaxootiyada joogta, iyo haddii lagu daro inta magaalooyinka waaweyn degan sida Nairobi oo kale, mararka qaarkood lagu tilmaamo 5 milyan oo qof, oo maxaan ku jiraa 100% labaatan taqriiban 1 milyan ku dhawaad ay Soomaaliyeen luqad martaba Soomaali ba ka soo warbaxay Soomaa ay degayeen ilaa Mombasa ilaa Tuulo kiya kamidaba ay Soomaalidu tahay. Marka waa unsur muhiim ah oo wadankan ka tirsan, martina aan ku ahay Soomaaliyeena dewaab hooyadii ummada Soomaaliyeed inay marka xiriirku wanaagsanaado oo isu furmaan oo xuduuduhu furmaan oo ganacsigu furmo ayay dani ugu jirtaa labada meeloodba.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Magaalada Jigjigana mashruuc ay ujeedadiisu tahay in lagu daaweeyo xanuunka beer xanuunka ee cagaarshowga ayaa dhawaan laga daafuray magaaladaasi. Mashruucan ayaa waxa iska kaashaday isbitaalka Jigjiga iyo sidoo kale to isbitaal laga leeyahay wadanka Norway, maareeyaha guud ee isbitaalkaasi jaamacadda Jigjiga ee Sheikh Xasan Yare Dr. Cabdullaahi Xuseen ayaa mashruucan wuxuu uga waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Mashruucan haqiiqatan waa mashruuc ay iska kaashanayaan isbitaal laga leeyahay Norway oo Vestfold degraado. Waa mashruuc aimkiisu uu weyn u yahay horkor cilmi baaris sida loo ogaan lahaa balbaaxadda uu leeyahay, maadaama uu deegaanku aad ugu badan yahay Ethiopia, loogu badan yahay Ethiopia waa deegaanka labaad markii lasoo koobaad oo canfar ah, ka labaad deegaanka ugu badan yahay ilaa iyo stadiga la sameeyey, cilmi baaris la sameeyey hadda kahor. Maadaama saan yahay marka deegaanka muhiimad gees ayuu u leeyahay in la ogaado balbaaxadda saxda ah, waxaa iyaduna cilmi baaristan garab socota haday ahaan lahayd mataqaanta sidii investigationkiisa ama baaritaankiisi oo mataqaanta free noqonhaya mashruucan labada sano inta uu soconhaya laba sano soconhaya, waxaa sidoo kale garab socota daaweyntiisii oo mashruuca qofka laga helay daawo free uu helhayo viral loadka waxaan la dhahaa iyo xaaladiisi in lala socda u baahnayd laguma samayn jirin in badan oo kamid a meelahan oo waxay ahaydan dibadda ama loo diro kale. Qofkii laga helay haddana daawadi uu u baahan yahay la yiraahdo daawadan caqabad bay ahayd. Inta badan daawada wadan gudihiisa xitaa lagama heli jirin, daawada cagaarshowga keliya ama waxaa la yiraahdo hepatitis B-ga waxay ahaan jirtay in laga keeno mataqaanta dibadda qofkii aan haysanin dibadda aan uusan isagoo daawo la'aan iska joogi jiray. Marka waxaan is leeyahay mashruuc anfici doona bulshada.
Waxaad u mahadsan bal heerka xadiga faafitaanka xanuunka ee deegaanka iyo dadka uu ku dhacay da'dooda. Macluumaadka ilaa iyo hadda laga hayo uu kooban yahay, waxaa laga hayaa waxa weeye 12% populationka percentage in uu positive ay yihiin. Intaa wax ka wadaarsan kulleydee waxaa la garanayaa scientifically waa cudur aad isku gudbo wax dheecaanka dheecaanka. Waxaa la oran karaa yani cudurada la isku gudbiyo sida la yiraahdo HIV ka kale in 100% badan ayaa kan la isku gudbiyaa. So far hadda waxaan ogaan doonaa inaan haddii la yiraahdo lagu ogaan doonaa cilbaaristan HIV buu common ku yahay, u badan yahay noocii weye noocii specificiisa wax badan baa lagu ogaan doonaa.
Dhinaca kale haddii aan leegno waxaa tiri muddo 2 sano ayuu soconaya si bilaasha, 2 sano kadib maxaa dhici kara?
Sida aan rajaynayno ayagu laftirkooda in mataqaanta lagu sii dari karo mataqaanta mashruucan way noo sheegeen saas oo kale waa mid koobaad. Talabaad tii markaasi at least xitaa annaka isbitaal jaamacad ahaan Jigjiga University ahaan waxay noqon doontaa barbilow laga duulo ayay noqon doontaa.
Waatay hadda kahor dabcan dadka waxaa laga qaadi jiray lacag, marka saameyn noocmay ku yeelan jirtay bukaanada xanuunkaasi qaba.
Waxay ku yeelan jirtay baaritaankiisa kow ka bilow oo ahayd kaliya inuu qofkan positive hepatitis B yahay inuu sanahayn xiyaabo sala waxay yaa la sameyn jiray taasina lacag bay ahayd laakiin viral loadkiisa hadii la dhaho virus maadaama uu yahay halkan inta in leeg buu xadiisu kacsan yahay lama baari jirin qofkii de intuu arsabo tago oo liyo dibadda loogu diro oo ama meelaha waaweyn arsabo lagu sameeyo moogii marka iminka waxay noqon doontaa kow bilowgan koowaad ee positive mis negative ah viral loadkiisa in qofka lala socdo in daaweyntiisi mataqaanta uu firi kusii helo marka waxaan oo idil inta dambeyada daawadii waxaas boodanka lagama heli jirin laakiin maadaama bilowgan koowaad ba aan isleenahay free uu dadku noqon hayo dad badan oo xitaa aan awoodi hadda ka hor aanan yani si voluntary aan isku baari jirin ayaa imaan doona ka faa'iidaysan doonaan isleh
su-aashaan ku weydiinay waxa weeyaan waa sidee heerka adeeg bixinta ee guud ee isbitaalka shaxasnii hore
talku kulli waa riveralka keliya ee deegaanka ku yaala oo population mataqaanta ama 7 million ka badan rabo inuu adeego aan caadi ahaan walow badanka loadka saaran culayska saaran uu aad u badan yahay laakiin dee maalinka sii dambe say uu sii korayaa isbitaalkan intii la furay referaal koowaad deegaanka waadaama muddo 5 sano un weeye laakiin 5 sano iyo adeega maanta uu bixinayo ismaleh 5 sano gudahood ilaa iyo markii hore lagu bilaabay 4 unit oo basic ah maantana 22 unit speciality wuxuu ka adeega uu bixinayo ilaa 50 speciality ay gaarisay ka howlgalayso shaqaale 1500 ka badan ay ka howlgalayaan diagnosis hadaan dhahno waxaan dhihi karaa barigana anaka ayuun baa hogaaminayna oo CT scan ka ugu fiican tirrabi iyo saalahaan iyo harbaan laga helaynin MRI arsaba ka hor aan kadib mataqaanta inta ka dambeysa aan laga helaynin isbitaalkan hadda bil kadib hadii ilaahay rabo imaanaysaa waxaan oran karaa da'diisi iyo xag kale hadda xitaa kale wax barashada waa isbitaal stage hospital uu yahay marka waxaan dhahi karaa waqtiga uu jiray iyo talaabada uu qaaday waa aad farq weyn baa u dhexeeya
adigu aad mahadsan ugu dambeyntii ma jiraan caqabado dhanka adeega ah waydiin soo wajah
dabcan way jiraan loorka saaran kow mida koowaad loorka saaran iyo waxaan sourciga lahaya ama dhaqaalaha loo hayo mara ismaleh maalinka tusaale ahaan ama sanad oo kale wuxuu adeegaa ilaa 76,000 oo qof buu adeegaya bahjadka isbitaalka marka loo hayo iyo dadkan imaanhayo maalinkii ay mataqaanta daily imaanhaya ismaleh horta sourcigo dad badan imika tusaale ahaan waxa imaanhaya maalinkii waxaa laga yaabaa in as outpatient ama dukaan socodka 76,000 lagu qaabilay laakin waxaa laga yaaba 120 in imaanaya dad imaanaya inta kale way laabanayaan dadkaas maadaama qoday inta dhakhaatiirta oo bidiyada jirta waxay ay tahay baaritaanka waa sidoo kale baaritaanka hadii dadka laboratoriga ama shaybaarka oo kale in kooban buu adeegaya waa yani populationka saaran iyo labka jira ismaleh dadkan qaaliyada waxaa laga yaabaa timeka ay sugayaan waiting listiga waxayna hayaan timekii yani qofka maanta in la qaalo ama barilla waxayo emergency-ga ma aha waxaan ka hadlayay dadkan kale elective liidaado timeka loogu talagalay inuu time dheer uu sugayo waxaas waa caqabado jira oo inta badan ay keenayso loadka laakiin waxa la hayo uu kooban yahay marka waa in lagu filaysay inuu intan quality-geedi loo ilaaliyo intan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Xuseen oo mashruucaasi uga waramay wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Marka la subax wanaagsan wasiirka koobaad ee mandaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska Nicola Sturgeon ayaa waxa uu shaaciyay in bisha Oktoobar ee sanadkan soo socda afti labaad loo qaadi doono madax bannaanida Scotland si ay markaas u codeeyaan inay ka qaybsimid ahaadaan Britain iyo in ay noqdaan jamhuuriyad ka madax bannaan oo iskood u taagan wasiir Nicola Sturgeon ayaa waxa uu sheegay inay qaadi doonaan talaabo sharci ah si markaas loo xaqiijiyo in aftidaasi ay qabsoonto hadii dawladda Britain isku dayeyso in ay ishortaagto warbixin gaar ah oo ku saabsan amurtaasi waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A da qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland Nicola Sturgeon oo talada ay hayaan xisbigeeda SNP oo taageera madax banaanida Scotland ayaa sheegtay inay dhawaan daabici doonaan xeerka aftida oo lagu qeexi doona codeynta go'aanshaha oo dhici doonta 19 bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waqti dheer ayaa ka haray laakiin waxa ka horeeya arrimo badan oo sharciga ah waxaa kale oo ay sheegtay inay warqad u diri doonto ra'iisul wasaaraha Britain si looga wada tashado aftidan halka dhinaca kalena ay diyaarisay qorshe ay si sharci ah ugu helaan inay aftidaasi qabtaan hadii ra'iisul wasaare Boris Johnson isku dayo inuu ishortaago وسيو ديكال ازيرجن ايا اوشير تايبا لمن كا اسكوت لان ان انا مرنا با كو اوغلان دوني ان اي ديموغرادية دي اسكوت لانو افتو ناتو ريس الوسارة بوريس جونسون اي ريس الوسارة كالاتونا حد دبو محا امي كاكينا ان اي كدو واغدو افتي لباد ان اي كاقب سونتو من دغد اسكوت لان وسير كاسي سوا شاسي ايا ويدي محمد ابراهيم ري او كفالو دا اري مها بريتن او ديگن مغالا دا غلاسكو
وسير كاكواد اسكوت نيكال ازيرجن waxay inda weyd ba haystay culays kaga imanay qaar kamida xisbigeeda een xisbiga talada haye SNP oo ugu baaqayay inuu ku dhawaaqdo qabashada afti kale oo dadka Scotland markale lagu waydiinayo inay u codeeyaan inay Scotland noqoto wadan madax banaan een dadkaas xisbigeeda kamidii een waxa ay sheegeen in uu wadanka UK ka taliyo xisbi waa xisbiga muxaafidka ah meel mariya qorshayaal ama siyaasado aanay Scotland u codeynin sida ka bixitaankii midowga Yurub ee 2016kii ee xisbiga talada UK haye ee muxaafidka ah waxa ugu dambeeyay inuu cod aqlabiyada ka helo Scotland doorashadii 1915kii ee isagoo wadanku sida siyaasad ahaan u kala qaybsan yahay ayaa xisbiga SNP Scotland ka talinaya 15 sanadood oo u dambeeyay waxa ka go'an inay kaga ka dhabeeyaan inay Scotland noqoto madax banaan taasoo ahayd oo ah mid uu xisbiga SNP ku taamayay ee badana inta badan 9 sanadood ee uu jiray
haddii aan ku gaaro maxkamadda sare ee Britain oo ay soo diiday dalabkan waa maxay talaabada kale ee xigta ay qaadi karta Nicola Sturgeon waa kan mar kale ee maxamed
Nicola Sturgeon waxa ay sheegtay in qorsheedu uu yahay mid laba qaybood ah een aftida waxay ku raadinaysaa marka hore waa qodob xagga siyaasadda ah oo inay ogolaansho ka hesho dawladda dhexe een mid kale waxa weeyaan mid xagga sharciiga ah oo in ay maxkamadda ugu sareysa ay UK ay weydiisato inay go'aamiso in maxkamaddu inay Scotland awood ay u leedahay inay qabsan karto afti madax banaaniya haddii ay maxkamadda sare go'aamiso sida la filayo in aanay Scotland awoodaasi oo kale aan lahayn een waxa ay tiri taasi waxa ay muujinaysaa in aan midnimadani ogolaanshaani ku dhisnayn oo ololaha doorashada ee guud ee la filayo inay dhacdo 2024kana ay ku geli doonto iyadoo xisbigeedu qodobka madax banaanida oo kaliya ta
sanadkii 2014kii ayaa afti laga qaaday dadweynaha mandaqada Scotland oo 5 milyan iyo bar ah waxaana uu codeeyay inay ka sii mid ahaadaan boqortooyada Ingiriiska laakiin maamul goboleedka Scotland ayaa sheegay in arrintii isbedeshay kadib markii ay Britain ka baxday midowga Yurub oo baliba dadka reer Scotland u codeeyeen in lagu sii jiro tan ayaana keenaysa afti labaad ayay ku doodayaan mas-uuliyiinta doonaya go'aan Strugger Scotland ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo xisbigiisa talada iyo Scotland ka ah xisbi mucaarad ah ayaa si weyn uga soo horjeeda in afti labaad la qabto iyagoo ku doodaya in arrinkan lagu kala baxay sanadkii 2014kii markii 515 dadweynaha reer Scotland oo codeeyeen inay ka sii mid ahaadaan midnimada xilligaasi 545 ayaa u codeeyay go'aanka Strugger hore ayuu u diiday xeerka soddonaad ee dastuurka Britain uu ogolaanaya in baarlamaanka Scotland arrinkan afti u sameeyo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
markana codka baxsan ee Maryan Mursal Ciise heeskaasina idaacaddeenni arrunnimo ayuu gabagab u yahay waa sahar cabdixmed idin la nabadgelyo